Som Johnny allerede har nævnt, så skal vi altså være sammen om nogle vers fra Esajas 49. Esajas 49 og vers 14-16. Og dem vil jeg lige begynde med at læse. Men, ja, må gerne. Men Sion siger, Herren har svigtet mig. Herren har glemt mig. Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Dine mure har jeg altid for øje. Amen. Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig for det vidnesbyrd, vi også har fra det gamle testamente, og hvordan vi kan se din relation til Israel, og igennem det lære om dig, og også lære om, hvordan du er også i forhold til os. Amen. Gud har glemt os. Der er en del tale om Holocaust i øjeblikket, og hvert år er der en dag, som mindes Holocaust, hvor jøderne og hvor man i Israel har fokus på netop det, der skete under Holocaust. Og det her er jo et af råbene netop i den forbindelse. Herren har svigtet mig. Herren har glemt mig. En oplevelse, som en del, hvis ikke rigtig mange, måske de fleste i koncentrationslejrene, et råb, som de sad med, Gud har glemt os. Det var også råbet i Babylon, de jøder, der var bortført dertil, som oplevede, at alt var taget fra dem, at de var blevet fjernet fra templet, det, der skulle være Guds bolig i deres midte. Nu var det hele faldet sammen. De var ikke længere der, hvor Gud han boede. Gud måtte have glemt dem. Måske er det også dit råb. Måske er det din oplevelse. Måske har det været det. Jeg kender i hvert fald selv den her tanke eller oplevelse og spørgsmålet. Har Gud glemt mig? Hvor er han henne i det, der sker, eller i det, som måske ikke sker? Og når jeg sådan tænker på mit liv, jamen så er det tidspunkt, hvor det her råb var stærkest. Det var, da jeg mistede min søster i en alt for ung alder. Og så kan vi spørge, jamen hvor er Gud midt i det? Har Gud glemt mig? Eller konstateringen, jeg oplever det sådan, at Gud har glemt mig. Og nogle gange så udvikler det sig til spørgsmålet, jamen er der overhovedet en Gud? Eller for nogen konstateringen, jamen, når der er så meget ondt i verden, så kan der da ikke være en kærlig og almægtig Gud. Når der sker så meget ondt i mit liv, så kan jeg ikke tro på, at der er en kærlig og almægtig Gud. En, som har al magt, og som vil mig det godt. Vi møder måske det her argument, og vi kan selv blive udfordret af det spørgsmål, er Gud virkelig kærlig og almægtig? Når vi ser ondskaben omkring os, og måske når vi ser det onde, der sker i vores eget liv. Hvis der er en Gud, ja, så må han da enten være magtesløs, eller en ond tyran, eller også er han bare ligeglad med verden. Han har glemt os. Bibelen siger jo meget klart, at Gud, han er alle tings skaber. Han har al magt. Der er ikke noget, som er uden for hans magt og det, han kan. Og Bibelen taler om, at Gud, han er kærlighed. Og når vi overhovedet kan opleve og erfare kærlighed i vores liv, når vi i det hele taget ved, hvad det er, ja, så skyldes det, at vi er skabt af en kærlig Gud. Og vi er skabt med evnen både til at opleve og at vise kærlighed. Bibelen fortæller os altså, at Gud ikke er ligeglad, og at han samtidig er retfærdig, at han har al magt, og at han ikke ønsker det onde. På mange områder i vores liv, så kan det være nærliggende at tænke, at vi kan være, om ikke ligeglade med Gud, så i hvert fald, at han ikke har så meget betydning. Måske endda, at han på nogle områder er irrelevant i vores liv. Og for nogen er det jo altså sådan, at hvis han er der, jamen så må han stå til ansvar for det onde, som sker i den her verden, i mit liv, i andre menneskers liv. Og mange gange så er det jo i virkeligheden det modsatte, der er tilfældet. At fordi vi er ligeglade med Gud, enten bevidst eller ubevidst, fordi vi ikke lytter til og handler efter det, han siger, er det bedste for os, ja, så får det onde lov til at udfolde sig. Vi tager lige et lille spring. De fleste mennesker er klar over, at hvis de skal fuldføre en eller anden form for fysisk præstation, ja, så kræver det disciplin. Hvis man skal løbe en halvmaraton eller helmaraton, fuldføre en triathlon eller en Ironman eller et cykelløb, et eller andet, som kræver lidt mere end bare lige at gå ud og løbe så langt, man nu lige kan overkomme, ja, så kræver det disciplin. Man er nødt til at træne, og man er nødt til at gøre det ret målrettet, hvis man skal have en chance for at gennemføre. Og jeg vil våge den påstand, at hvis alle mennesker alene lyttede til deres følelser og overvejede, hvad de havde mest lyst til, når vækkeuret ringede om morgenen, eller når motionsplanen om eftermiddagen sagde, at nu er det tid til at komme ud og løbe en tur. Hvis mennesker alene lyttede til, hvad de egentlig havde mest lyst til, så ville der være væsentligt færre mennesker på gaden, under Copenhagen Marathon eller nogle af de andre store begivenheder, hvor folk stimler sammen for at netop udføre nogle af de her fysiske præstationer. Hvis det alene handlede om at spørge sig selv, hvad er det egentlig, jeg har mest lyst til? Og i sådan et løb, der er fokus, som regel i hvert fald for de fleste, på at gennemføre løbet. Det handler om at komme i mål. Og på mange måder er man villig til at trodse det, man har allermest lyst til, for at være så godt forberedt som muligt. Man er nødt til at gøre nogle ting, som man ikke bare umiddelbart føler, det her, det har jeg virkelig lyst til. Og så er det målet, det handler om. De fleste vil også have det helst, at de har det nogenlunde godt undervejs. Det er jo rart at have så meget overskud, så man ikke rammer muren eller får ondt alle vegne. Men man er også villig til, at det kan gøre ondt, fordi det handler om at komme i mål. Og for mange handler det vel også om at komme i mål i en tid, som man har lyst til at lægge den op på Facebook. Og jeg synes egentlig, det er paradoksalt. Jeg kan i hvert fald selv opleve det sådan, at når det handler om det fysiske, så er det faktisk væsentligt nemmere at have disciplin eller opleve, at mennesker kan disciplinere sig selv og sætte deres liv i rammer. Men når det gælder åndelige spørgsmål, ja, så er det straks sværere. Og jeg synes næsten, man kan opleve, at det på mange måder for mange mennesker i dag er næsten modsat, når det gælder det åndelige, eller når det gælder livet som helhed, end det er i forhold til en sportspræstation. Det virker ofte som om, at det, det handler om, det er, at turen bliver så god som muligt. Det handler ikke så meget om målet. For nogle mennesker, fordi de ikke tror på, at der er noget mål, og så kan man jo lige så godt få så god en tur som overhovedet muligt. Få så meget ud af livet som muligt her og nu. Der er ikke noget mål at nå, så der er ikke noget behov for at have disciplin i forhold til at kunne holde ud og anstrenge sig for at nå det. Og det er jo også et spørgsmål, som Bibelen stiller os. Har vi målet for øje? Og er vi indstillet på, at det ligesom hvis vi skulle træne op til en maraton, kan kræve disciplin, og kan kræve, at vi er indstillet på, at det kan komme til at gøre ondt undervejs? Sådan generelt i samfundet, i hvert fald i dag, så er indstillingen vel typisk, har du lyst, så har du lov. Ikke det der disciplin. Og det vil nærmest være at nærme sig, har du lyst, jamen så skal du, fordi disciplin på det psykiske område, det kan give traumer og alle mulige problemer, hvis man ligesom lægger bånd på sig selv og det, man har lyst til at gøre. Og tror, vi er udfordret af det også i dag, at det er sådan tanken generelt er omkring os i samfundet. Det, jeg har lyst til, det må være det bedste for mig. Og det kan opleves lettere og mere relevant at have selvdisciplin, hvis man gerne vil gennemføre en sportspræstation. end når det gælder åndelige spørgsmål, og når det gælder livet generelt. Jeg synes også selv, jeg kan opleve det sådan, at det kan være nemmere at have disciplin til at gøre noget fysisk. Jeg ved, at det kan hjælpe mig på nogle områder, hvis jeg har noget fysisk aktivitet. Men det kan være nemmere at have disciplin på det område, end det kan, når det gælder om at sætte tiden af til at læse i Bibelen og tale med min himmelske far. Vi er udfordret på det område. Og det er klart, at i det åndelige, der er også en modstand, ikke bare i os selv, men også uden for os selv. Satan ønsker ikke, at vi skal have disciplin og bruge tid på Guds ord. Og der er jo også ting i os selv, som siger, jamen det er ikke det, der føles mest berigende i min hverdag. Det er ikke det, jeg føler, at jeg udfolder mig bedst, hvis jeg sætter mig ned og læser. Nogle gange så kan det være fantastisk, fordi jeg oplever, at ordet åbner sig. Andre gange virker det bare som en række bogstaver efter hinanden, som jeg sidder og ser på, og måske også på en eller anden måde bearbejder i mit hoved, men det siger mig ikke rigtig noget. Bibelen siger, at der er et mål for vores liv. Gud har et mål, og det er, at vi skal tilbringe en evighed i fællesskab med ham. På en ny jord, hvor alt ondt er væk. Både det, vi ser omkring os, men også det, vi oplever i os selv, og det, vi oplever, at vi selv kan gøre mod andre. Gud, han ønsker, at vi skal have en god tur, i den forstand, at Gud ikke vil, at det her liv bare skal være et eller andet, der skal overstås. Grundlæggende så ønsker Gud, at vi skal have et godt liv, og at vi skal være med til at gøre livet godt for andre mennesker på vej mod målet. Men Bibelen gør det også helt klart, hvor afgørende vigtigt det er at nå målet. Hvis man har trænet til at løbe en maraton og er nødt til at give op et eller andet sted undervejs og ikke når målet, ja, så vil der jo i de fleste tilfælde være en chance mere, et maraton mere på et eller andet tidspunkt. Bibelen siger, jamen vi har kun det ene liv. Der kommer ikke en chance mere, hvis vi ikke når målet. Og det er Guds højeste ønske, at vi skal nå det. Og det er det for alle mennesker. Det er det, han har sat op, som han ønsker, at vi skal nå, og som han ønsker, at vi skal hjælpe andre til at nå. Og så kan jeg spørge mig selv, vi kan spørge os selv, jamen tror vi, at det er så meget vigtigere med disciplin, når det gælder en fysisk præstation, end når det gælder vores åndelige liv eller andre områder i livet? Ja, jeg kan meget hurtigt svare nej og sige, selvfølgelig gør det ikke det. Tænke, at det er indlysende. Og alligevel så må jeg jo se på mit liv og spørge mig selv, Fordi det er jo langt fra altid, at mine prioriteringer viser, at det er sådan, jeg tænker. Israel, Sion, siger, at Gud har svigtet og glemt dem. En af de ting, som Bibelen understreger igen og igen, er, at Gud, han er trofast. Vi møder udsagn om Guds trofasthed, også på trods af, at Israel igen og igen og igen handler imod hans vilje, gør oprør imod ham. Og Esajas svar, Guds svar på det her råb, det her udsagn om, at Gud har glemt, ja, det er billedet af en nybagt mor og hendes lille barn. Både mentalt og fysisk bliver moren mindet om, at der er et lille barn, som er fuldstændig afhængig af hende for at overleve. Og Esajas siger altså her, at selv i det tilfælde, at en mor kunne glemme sit barn, ja, så vil Gud aldrig glemme. Selv hvis vi forestiller os, at en mor kan glemme, ja, så kan Gud ikke, og så vil Gud ikke. Og egentlig så illustrerer det her billede af et barn og dets mor, barnets forhold til dets forældre, meget godt vores forhold til Gud. De fleste forældre ved og handler vel også, i hvert fald i nogen grad efter, at et barn ikke vil have godt af alene at gøre det, som det har lyst til. Og igen så vil jeg komme med en påstand, at hvis børn får lov til kun at spise det, de har lyst til, bruge tiden på det, de har lyst til, og behandle andre mennesker sådan, som de har lyst til, så tror jeg, det vil føre til en generation af fejlernærede analfabeter og ubehøvlede egoister. Hvis de alene må spise det, de har lyst til, gøre, som de har lyst til, og behandle andre mennesker, som de har lyst til. Fordi børn ved ikke bare sådan uden videre af sig selv, og har ikke nogen erfaring, som fortæller dem, hvad der er bedst for dem selv og andre mennesker. Og de har brug for forældrenes viden, og de har brug for, at forældrene sætter nogle rammer, at forældrenes erfaring vejleder dem og sørger for, at de også spiser noget af det, som de ikke har så meget lyst til. At de gør noget af det, som de ikke har så meget lyst til. Og at de også får at vide, hvordan det er, man skal behandle andre mennesker godt. På et tidspunkt hørte jeg eller læste en lille beskrivelse af en dreng, som havde siddet i et klasseværelse, og så havde han siddet med sin mobiltelefon og siddet med en nål og prikket i den her mobiltelefon. Og de havde så en lærervikar, og han havde sådan påpeget over for drengen, at det skulle han altså lade være med. Det gjorde han ikke, og på et tidspunkt så tog han simpelthen telefonen fra den her dreng. Og efter han havde gjort det, så begyndte den her telefon at ryge. Og han fik lagt den ind under en skraldespand, og det var meget godt, fordi den her telefon eksploderede faktisk. Nu ved jeg ikke lige, hvor voldsom en eksplosion der var, det fremgår ikke. Men det siger jo bare en lille smule om, altså jeg er ret sikker på, det kan jeg selvfølgelig ikke vide, men jeg forestiller mig, at den her dreng har ikke siddet og prikket i telefonen, fordi han ønskede, at den skulle eksplodere. Men han kunne bare ikke overskue konsekvenserne af det, han sad og foretog sig. Og sådan er det vel nogle gange for os også som mennesker. Det kan være spændende, sådan i overført betydning, at sidde og prikke i mobiltelefonen. Men vi kan ikke overskue, hvad konsekvenserne bliver. Og derfor har vi Guds vejledning i Bibelen, som fortæller os, hvad der er bedst for os i vores liv. Og i nogle tilfælde også fortæller os, hvad konsekvensen er, hvis vi ikke lever efter det. Gud, han er som en far. Gud, han er vores far. Han ønsker os det bedste. Og med hans vejledning ønsker han også at sætte nogle rammer for os, så vi får det bedst mulige liv her på jorden. Vi er jo ikke lovet, at det bliver uden problemer og smerter, fordi vi lever i en falden verden. Gud, han vil os det bedste, også når han taler om, hvor godt det er for os, at vi har disciplin, når det handler om vores relation til ham. Fordi vi ikke kan forvente, at det bare er noget, der kommer af sig selv. Fordi vi ikke bare kan sætte os ned og sige, nå ja, men når jeg nu får rigtig meget lyst til at læse i Bibelen og bede til Gud, så skal jeg nok gøre det. Det er ikke sikkert, at det sker. Det kan godt være, at det gør det, men vi er ikke garanteret, at det gør. Gud har ikke glemt os. Og i vers 16 her, ja, der får vi det stærkest mulige vidnesbyrd om, at Gud ikke har glemt os. Gud har tegnet os i sine hænder, og det har han gjort med navler. Da Jesus hang på korset, der blev vi tegnet i hans hænder med navlerne, fordi det var for vores skyld, at han hang der. Det var netop for at vise, at vi ikke er glemt, og vi ikke er overladt til os selv med lidelsen her i verden. Han kom for at tage lidelsen på sig, og han kom for, at vi har et mål, hvor den lidelse for evigt er væk. Gud har ikke glemt os. Og han behøver bare at se på Jesu hænder for at mindes om, hvor meget hans kærlighed kostede, og hvor meget han har givet for, at vi kan nå det mål, han har sat for vores liv. Det er egentlig facit. Og samtidig så står spørgsmålet der jo, hvad må det koste af din og min magelighed? Hvad må det koste i forhold til disciplin? At holde det mål for øje og holde fokus på ham, som fører os til målet. Lad os bede sammen. Gud, jeg takker dig, fordi du aldrig glemmer. Jeg beder dig om, at du vil minde os om det igen og igen i situationer i vores liv, hvor vi kan opleve det sådan, og hvor det er det, der måske fylder mest i vores liv. Jeg beder dig også om, at vi må se, hvor meget det betyder, at vi bruger tid sammen med dig. At vi må have målet for øje. Og at vi også må være indstillet på, at det kan koste noget i selvdisciplin. Men også i forhold til en verden, som ikke kender dig og ikke ønsker at følge dig. Jesus, jeg takker dig, fordi du ofrede dig selv netop for at give os et mål. Og fordi vi kan se hen på dig og se, at vi ikke er glemt. Amen.